Να ρουμπόγια, τόσες εφρόλες.
Benvidos a Rumboya. Un espacio para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
No ano 1914 aparecía en Ferrol o coro Toxos e Froles, unha formación que se encadra dentro deses coros históricos que aínda hoxe en día permanecen activos no país. Moitos deles vencellados ás Irmandades da Fala, estas formacións corais tiveron a principios do século XX unha labor fundamental para a conservación da nosa música e do noso patrimonio inmaterial. Con motivo do seu centenario, o Real Coro Toxos e Froles de Ferrol gravou este disco no do que imos escoitar o tema Mira como ven. Sempre baixo o patrón de unha sección coral de voces femininas e masculinas e unha sección de gaitas e percusión, os coros históricos teñen por decano a esta formación Toxos e Froles de Ferrol, unha coral que se presentou no Teatro Jofre un sábado 29 de maio de 1915. Do seu disco gravado no ano 2014, escoitamos o clásico Eicho de Dar, queridiña.
Si es que le vamos a dote, vamos yendo a revivar. Pero ni un carro en un pote, pero ni un carro en un pote. Ay, la, 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 ay, la, 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 ay, la, la, la. Échele más queridita, échele más otro. Por la firme canelita, échele más otro. Échele más queridita, échele más otro. Por la firme canelita, échele más otro.
A primeira bandeirada que dispuxo o coro Toxos e Froles do Ferrol foi conseguida por subscripción popular e entregada polo poeta ourensán Antonio Rei Soto, representante das Irmandades da Fala. Naqueles tempos, os lazos de amizade entre as Irmandades e as agrupacións artísticas eran moi forte e o papel de Toxos e Froles na fundación das Irmandades da Fala no Ferrol en 1918 foi crucial. Toxos e Froles formou parte dos programas de moitos festivais galegos. No mes de xullo do ano 1922 realizáronse as primeiras grabacións discográficas desta agrupación. Para pechar a rumbolla, imos escuitar San Benitiño.
No way!
co Real Coro Toxos e Froles, pechamos o rumbo ya, agardamos que fose do vos agrado, lembramos que tedes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumbolla, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas, para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.